Arratsaldeon entzuleok, hemen bueltan gara Irrintzi plazan, arratsaldeko bostak eta laurden izateko minutu bat falta denean. Bi hilabete baino gutxiago falta dira Tortxurroko 26 ospatzeko, Atarrabian izanen da uztailaren 29-30ean, eta gaur gainera bi egunetarako bi bono zozkatzen ari gara. Zozketa arratsaldeko 6ak laurden gutxitik aurrera eginen dugu, parte hartu nahi baduzue, bidali WhatsApp mezu bat, 608-9-1-8-9-9-6 zenbakira. Eta badakizue serie berezi bat osatzen ari garela aste hauetan. Denboraldiaren amaiera bitarte aste azkenero, Atortxu izanen dugu mintzagai. Aurrekoan astapenak errepasatu bagenituen, gaurkoan jaialdiaz beraz mintzatuko gara. Norekin eta Aitor Agirrezabal antolakuntzako kidearekin. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Josu.
Zer moduz, pentsatzen dut, bueno, prestaketa lanekin buru belarri eta geroz eta lan gehiago edo lana intensifikatzen hasia dela.
Ba, hori da, ez? Azkenen data gero eta gertuago egon, ba gero eta lan gehiago, ez? Kontrakoa behar luke, segura eski, ez? Lanak bukatzen joan, baino gero eta lantxo gehiago ateratzen dira, beraz lan eta lan.
Bai, ez dizugu denbora askorik kenduko, baina patxadaz hitz egin nahiko genuke Atortxu jaialdiaz. Esan hoi da, edo non, egin hoi den elkartasun jaialdi handiena dela Atortxu. Pentsatzen dugu ez dela soilik gaiarengatik, baizik eta auzolan erraldoia izateagatik ere.
Bai, bueno, ez dakit Bondon egiten den handiena izango den, baina bai egia da eredu bat dela, ez? Azkenean urtero gutxi gora bera, ba, zazpireun da 50 lagun elkartzen gara auzolanean jaialdi aurrera ateratzeko. Eta hori kriston altxorra da, azkenean gaur egun musika jaialdi bat antolatzeak lan handiak ekartze ditu, eta gure kasuan voluntario guzti hoien lanagatik eta gogo eta indarrengatik ez balitz, ezinezkoa litzateke gure helburuak betetzea, ez? Azkenean hemen ez dugu lan egiten gure patrikak betetzeko edo eta azkenean baina ba, ez da gure patrikak betetzeko, baina badauka bere helburu ekonomikoa, ez? Eta ezin ezingo litzateke hori bete ehunka voluntariok beren orduak emango ez balituzte aurrela ateratzeko.
Bai, auzolana zurrengo atalean mintzatuko gara, bueno, justute atal guztietan aterako dela gaia, baina ezakite, Atortxuren astapenak errepasatu genituen aurrekoan Iker Isiegasekin, eta, bueno, bilakatuz joan da, jaialdi hainbat edizio gogoangarri izan ditugu, haietako batzuk ere aurrerago aipatuko ditugu, baina zure ustez, ez zuen ustez, ze edizio izan zen Atortxuren bilakaeran mugarria?
Ba, ez dakit ez, azkenean nik uste Atortxu pausoz azten edo joan dela, ez? Azkenean aurrekoan aipatu zenuten, ba nola 1989 ba frontoi batean hasi zen, eta bueno, lau lagunek abiatutako proiektu bat izan zen, eta urtez urte ba ikasten joan gara, ez? Azkenean urte batean egiten dituzunak akatsak urrengoan ez dituzu errepikatzen, eta ikastearekin batera ba azten. Azkenean bizi frontoi batetik karpa batera joan ginen, hainbat herritan aldatu gara, eta gero bai, agian bi mugarri edo markatzeagatik, bai 10. eta bai 20. edizioa izan ziren, ez? Biak lakuntzan antolatutakoak. 10. edizioa ba izan zen lehen aldiz ba Atortxuk holako zer antolatzen zuela, ez? Ba hiru eguneko jaialdi bat, akanpalekoarekin, musika zaratagoko aktibitate ugarirekin, eta bai izan zen mugarri bat, eta gero ba segurazki denok gogoan daukaguna eta agian jaialdiari berari ba proiektzio haundien eman diona ba 20. edizioa izan zen, ez? 2017ko udan lakuntzan egin genuena, horre milaka pertsona asko elkartu ginen, den aipatu dugu auzolana ba hango izugarri izan zen, 6.000 lagunetik gora elkartu ginen voluntario lanetan jaialdi aurrera ateratzeko. eta esan duan bezala, ez, nik uste hori izango dela igual batez ere kanpora begira mugarri handia, eta bueno, kanpora begira, bai, ba, azken hori proiektzioa izan duelako, baina segura eskire barrura begira, ba izan duela, ez, bere eragina, azkenean zerbait berriari egiten geniolako aurre, eta asko ikasi genuen, ez gara musika edo jaialdien mundu ontako profesionalak eta ala ere aurrera atera genuen, eta nik uste asko ikasi genuela, eta nik ikasi genuena balio izan digula aurren urteetan, eta aurtengo jaialdirako ere, naiz eta formatu txikiago batean izan, ba ere balioko digulan han ikasitakoak.
Ba, izalantzari gabe. Horre, lakuntzako 20. edizio ura aipatu duzu, eta horre ere, ez soilik atortxu jaialdian bertan lan edo bere haien ekarpen egin zuten voluntarioak, lagunak soilik aipatzea, baizik eta ere hor, herriaren eta herritarren, lakuntzako herritarren parte hartzea ezinbestekoa izan zen.
Bai, gu jaialdi hura ia bi urte lehenago edo hasi ginen, jaialdi horri forma ematen, hau da, negukoak antolatzen genituen bitartean, bai, hasi ginen udako, 2017ko udako hori antolatzen, eta guk hasieratik argi izan genuen gure lehen aukera lakuntza zela, batez ere, ba, nahi patugun bezala, ez, ba, 10. edizioa ere han egintzelako, eta esperientzia oso ona izan zen herriarekin, herriak bere baliabide guztiak jarri zituen 10. edizioan atortxuren eskudan, eta 2017an 20. edizioa bertan antolatzeko proposatu genienean ere lehen unetik eman ziguten baiezkoa, eta guko lan nola bait gure artean edo txantxetan esaten dugu, ez, herriko giltzak eman zizkigutela. Eta pixka bat ola izan zen, hanen egon ginen hainbat hilabetez pertsona asko lanean, herrian bertan dena antolatzeko, eta esan duan bezala, herriaren erantzuna ikusgarria izan zen. Esan dezago, ba, udaletik hasita, azken herritarreraino, eskola ere utzi ziguten lanean aritzeko, herritarrak beraiek aritu ziren muntaian inor baino gehiago, garbiketa lanetan ere, azkenan, guretzako garrantzitsua zen, jake holako jaialdi bat arera maten genuen, herria gero ere pozik geratzea, eta batez ere haiei esker, ba, uste dute aterazela denak pozik egoteko moduko jaialdi bat, eta bai, nik uste hori ahazte zine izango dela, ez, nola lakuntzako herriak ireki zizkion ateak atortxurrok.
Bai, atortxurrokek eta ja amaitze aldera, Aitor, rock hitza mantentzen du, eta egia da, lehendabiziko kartelak errepasatzen baditugula, bueno, rock puruena eta punka eta jarkorra eta abar pilatzen zirela, baina bilakatzen joan da, askotariko taldek jo dute dagoeneko, eta ez soilik Euskal Herrikoak, ez soilik talde euskaldunak, gazteleraz abesten duten taldeak ere, Nafarroakoak, Euskal Herri osokoak, baina baita, bueno, penintxula osoko mapako iaia txoko guztietakoak, iaia nazioarteko jaialdia da dagoeneko taldei erreparatuta, eta musikalki ere.
Ba, urtero kartela, jo behar duten taldeen kartela ateratzen dugunean, ez, zareetan pixkat bilatzen baldin baduzu, gehien errepikatzen den hitza atortxu pop izaten da. Bueno, azkenean nik usteia, mila beratzerun da lan egiten meretzean atortxu rock jaio egin zela, eta rock hori ba ordutik arrastratzen dugun abizen bat dela. Azkenean atortxu ez da rock jaialdi bat, eta eske ez da musika jaialdi bat, ere azkenean elkartasun jaialdi bat da, helburu konkretu batzuk dituena, eta gure helburua alik eta jende gehien erakartzea izaten da, ez, eta horrek ze suposatzen du, ba jendeari ere eskaintza ezberdina egitea, gustoan hitzetarako eskaintza bat osatzea, ez, eta orduan hori dela, eta ba, osatu behar duzu kartel bat ahalik eta orekatuena, baina musika estilo ezberdinak uztartuta, eta ba, zuk esan duzun bezala, ba, igual, bai, lan 1989, 2000 urte, 2001 bai, ba, taldeak ziren rock, punk rock edo estilo ora gehiago gerturatzen zirenak, baina nik uste atortxuk Euskal Herriak eraman duen evoluzio berdina eraman du, ez? Larogeita margarren amarkadako taldeak begiratzen baldin badituzu, ba, gehienak segurazki estilo horretakoak izango dira. Gaur egun askoz aberatsagoa da Euskal Herriko musika panorama, askoz estilo gehiago jorratzen dira, eta hori ere ba islatzen da kartelean. Eta ja ni ikuste hola izan behar duela, ez? Azkenean guk atortxu rock dugu izena, baino bueno, norreinok atortxu besterik gabe ditzen badu ere, ez da gehiegi aldentzen, beraz. Hori da, eta azkenean abizen, horra arrastratzen dugun abizen bat da, baina gure jaialdea ba alik eta musika estilo gehien sartu behar dituen jaialdea da.
Bai. Ba, Aitor Agirrezabal, eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik, urrengo astean atortxuko ba, bueno, bazter gehiago miatzen jarraituko dugu datozen bi asteetan zehar. Aitor Agirrezabal, mila esker Euskal Herria Irratia atenditzeagatik eta hurrengora arte.
Ba, mila esker zuei atortxuri espazio emateagatik, bai.
Agur. Eta zuei entzuleok, ba, atortxuren aurtengo edizioan kartela irekiko duen anarirekin utziko dizuegu horre ustaiaren 29an Baskenatokietako batean jotzen lehenetarikoa izango delako anari, eta badakizue gainera bi egunetarako bi bono ditugula zozkatzeko gaur arratsaldeko 6:15 gutxian zozkatuko ditugu, eta atortxurrokerako bi bono hoiek nahi badituzue parte hartzeko idatzi gurera 6089918996 zenbakira. Mila esker eta anariekin uzten zaituztegu. Eta bada garaia erreka oso bat edatzeko, kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila.
Zure negozioari.
Biltoki, 20 urte euskara biltzen.
Ekainaren 11an eginen dugu gure 20. urteurrena ospatzeko ekitaldia.
Goizeko 11etatik hasita aurrentzako jolasak, ekitaldi nagusia, bazkaria, kantu eta dantzaldia eta kontzertuak.
Eman izena bazkalirako 6999612124 telefonoan.
Nafarroako Gobernuaren eta Iruñeko Udalaren laguntzarekin.
Biltoki, 20 urte euskara biltzen Txantreako Ezkaba plazan.
Ekainaren 5ean Etxauribarko Gereziaren Feria, goizeko 10etatik ordubietara Gereziaren Feria Etxauribarko ekoizleekin eta bertako produktuen merkatua, kale animazioa eta gerezi erosleen artean zozketa, 5:30etan Goxua eskupilota final aurrekoak frontoian, igandean zatoz Etxaurira, zatoz Gerezi Goxoak dastatzera.